Pagājušas jau 5 dienas kopš žurnālista Agnes Margeviča savā blogā publicēja pētījumu par drošības policijas augststāvošiem darbiniekiem. Viņu dzīvesveids esot atalgojumam neatbilstoši dārgs, turklāt viņi saistīti ne tikai ar Kremlim pietuvināto Krievijas biznesu, bet arī ar personām, par kurām pašiem nākas lemt saistībā ar pielaidēm valsts noslēpumam. Drošības policija publikāciju nosaukos par centieniem diskreditētās darbu, turklāt publikācijā neesot faktu. Šodien līdzīgu un vienotu viedokli pauž premjera Laimdota Straujuma no vienotības un viņas partijas biedrs iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Tomēr es vairāk viņu vērtētu šodien kā informāciju, kur varbūt arī satura atsevišķs jautājums, kas būtu jāskaidro vairāk. Bet te pašā laikā es gribu apliecināt, ka drošības policijas darbinieki aizpilda šādas amatpersonu deklarācijas un notiek rūpīgi pārbaudi viņu. Otrkārt, ierindas darbinieki neizlēma nekādā veidā par to, vai kādai personai tiks izsniegta vai anulēta pielaides. Šādu cilvēku atvēra tikai trīs, tas ir drošības policijas priekšnieks, SAP priekšnieks un militārās izlūkošanas drošības dienas priekšnieks. Un zinu, ka tur notiek rūpīgi pārbaudi.
Tā Kozlovskis šorīt lakoniski izteicās Latvijas radio. Kaut arī viņš min, ka drošības policijas darbinieki aizpilda amatpersonu deklarācijas, šīs ziņas sabiedrībai nav pieejamas. Tāpat pretēji Kozlovska paustajām par pielaidžu dalīšanu, ministra kabineta noteikumos tikai vispārīgi teikts, ka pielaidis piešķir drošības iestādes. Lai gan tieši drošības policijas uzraug apgalvo, ka iestādē problēma nav, drošības par to nav Saimā. Tāpēc uz Nacionālās drošības komisiju šodien izsauc gan drošības policijas šefs Normunds Mežvietis, gan viņa darbu uzraugs ģenerālprokurors Ēriks Kalmējers, stāsta komisijas priekšsēdētāja Solvīta Aboltiņa no vienotības.
Tas, kas interesē mani, man interesē, kādā veidā notiek darbinieku iekšējā kontrole, zināmā mērā, tātad kas notiek, vai ir pārliecība, ka darbinieki ir kompetenti, ka viņi nav ietekmējami, tātad kādi ir šie procesi, un otrs arī pārliecība par to, kādā veidā tiek izsniegtas šīs pielaides un vai kaut kāds pamats ir bažām par to, ka viņas ir ietekmējams vai var ietekmēt politiķi vai var ietekmēt kāds no ārienes.
Secinājums parlamentārieši sola pēc pēcpusdienā paredzētās slēgtās sēdes. Tikmēr biedrības sabiedrība par atklātību Dēlna direktors Gundars Jankovs uzskata, ka nepilnu gadu amatā esošais drošības policijas priekšnieks problēmas apzinās un risina.
Tā nav sistēmiska problēma drošības policijā un kas jebkurā gadījumā neapdraud drošības policijas darbu kopumā. Mēs uzskatām, ka drošības policijas vadība dara visu, lai izskaust jebkuru brāķi vai kaut kādu nekompetentu darbinieku darbību savā iestādē. Un kas no malas arī izskatās, ka šī jautājumā ir notikusi arī tāda slikta komunikācija un tā ir viena no komunikācijas problēmām valsts pārvaldē.
Atgādināšu, ka arī Saeimas priekšsēdētāja un Nacionālās drošības padomes locekle Ināra Mūrniec no Nacionālās apvienības jau drīz pēc žurnālistas raksta izteicās, ka tas satura virkni faktu, kas drošības policijai būtu jāpaskaidro. Edgars Kupčs, Latvijas radio.